mums ir ļoti brīnišķīga saulaina diena. Pirms kāda maza brītiņa bija tā kā mākonīši drustīt, bet ir ļoti patīkams, jauks saulains laiks.
Ziniet, man rodas priekšlikts, ka Latvijā vis tās čaklākās talgotājas šodien ir Ineses, jo varu jums pateikt, ka mēs trešo reizi zvanam kādam organizatoram, un jūs esat jau trešā Inese, un šis rīts ir bijis tikai saziņai ar Inesēm. Ineses, sakiet, nu, kas tad ir ieplānots jūsu pusē šodien darīt?
Nu, mēs jau tiešām čakli no pulksten 9 strādājam ābeļdārzā. Ābeļdārs ir sens, tas ir 1962. Gadā stādīts kā skolas īpašums, tagad gan pašvaldības īpašums, bet ābeļdārs atrodas tādā māju skolas un māju pudurītī.
Jā.
Un brīnišķīgi ražo, protams, ābeles senas, bet sen te neviens nav ienācis, nu, kā lai saka, palīgā ābelēm atjaunoties. Nu, tad mēs šeit arī čakli ražojam
gan laika. Gatavojoties skaistajam ābeļziedu ziedēšanas laikam, vai ne?
Bet jums tur noteikti ir kāds, kurš zina, kuri pareizi ābeļu zari ir jāizgriež,
protams,
un kuri ir speciālisti.
Protams. Cik? Mums šeit ir brīnišķīga speciālista meita, un te mums ir ar visām pareizajām komandām un pareizajiem darba uzdevumiem.
Ines, cik apmēram ir talkotāju ābeļdārzā?
Mēs esam nedaudz, mēs esam gandrīz 20, kas es domāju, ka pret
tas
lielajiem skaitļiem.
Tas ir daudz, jūs ko, 20 cilvēki, 20 talkotāji, tā ir jau kārtīga talkotāja grupa.
Jā, un vecums mums šeit ir no 17 līdz pat vairāk kā 70 gadiem. Tā kā
nu,
mēs pārstāvam visas vecumā grupas.
Burvīgi, Ines. Nu, un sakiet, kas jūsu pusē šodien paredzēts ir pēc lielās talkas darbiem?
Nu, jau paralēli lielās talkas darbiem mums uz ugunskura vārās zupa.
Aha.
Tikko sāka burbuļot buljons, un talciniekiem bija noteikumi, ka nākot uz talku, ja ir, tad ņemam līdzi groziņu, lai taptu beigās zupa. Un es domāju, ka būs brīnišķīga zupa ar baravikām, ar burkāniem, kartupeļiem, un kas nu tur tik viss labs netika sanē.
Un ja tagad noteikti vēl jūsu puses kādi talcinieki, kuri šobrīd sēž mājās un talko pie radio aparāta, vai ņemsiet talkā vēl talciniekus savā bariņā?
Jā, pie kādi. Aicinātu gan vairāk.
Nu, darbs atradīsies visiem.
pašus tuvākos aicinātu, bet jā, nu kāds nāks, lai pilūdzam.